Вие слушате запис от редовно заседание на 42-то Народно събрание, което се състоя на 22 май.
Моля народните представители да вземат местата си в залата. Ръководството се извинява за забавянето на заседанието поради едновременно заседание и на Министерски съвет. И затова забавихме 10-15 минути, за да могат лицата, които сме поканили, да министър-председателя, министъра на икономиката и енергетиката. Квесторите, може ли един от квесторите да дойде за малко? Ела, ако обичаш. Напиши ми на едно листче имената на господин Лефтеров, които са вън, за да гласуваме, които не са министри. Лефтеров и госпожа Харитонова. Благодаря ви. Минаваме към тази точка от дневния ред. Преди това трябва да приемем едно процедурно решение за допускане в залата на госпожа Харитонова и на господин Лефтеров. Моля народните представители да гласуват. Благодаря ви. За 129 от 129 гласували. Моля квесторите да поканят господин Лефтеров и госпожа Харитонова в пленарната зала. Ще започнем разискванията и вярвам, че в това време към нас ще се присъедини министър-председателя господин Марин Райков и министъра на икономиката. От името на господин Мерджанов, заповядайте. Моля също така, изчакайте само секунда. Господин Андонов също е в Народното събрание. Моля отново гласуване за допускане в залата на господин Михаил Андонов. Гласуване. Благодаря ви, прекратете гласуването. 143 гласували, за 143. Моля квесторите да поканат господин Андонов в пленарната зала. Господин Мерджанов, заповядайте.
Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми колеги народни представители, преди да направя своята процедура, бих искал да попитам господин председателю, защо не са тук министър-председателя и министъра на икономиката и енергетиката. Беше създадена една практика в миналото Народно събрание заседанията на Министерския съвет да се поставят над работата на Народното събрание. Те са уведомени още вчера за необходимостта от присъствие тук на това заседание. Затова ви моля да отговорите на този въпрос и формално правя процедурно предложение изслушванията на въпросните господа да бъде излъчвано пряко по Българската национална телевизия, по Българското национално радио, предвид изключителния интерес към темата. Благодаря ви.
Преди да подложа на гласуване направеното процедурно предложение, кратко обяснение. Беше осъществен още вчера разговор с представителите на кабинета, че е възможно да има такова решение на Народното събрание. Уведомени са преди около половин-един час отново в диалог. Изпратено е включително официално писмо, макар че и вчера бяха изпратени такива писма. Аз предлагам да започнем заседанието. Ще влеза в комуникация отново с министър-председателя и министъра на икономиката и енергетиката и вярвам, че те ще спазят конституционното изискване, което проистича и от решението. Гласуване за излъчване на заседанието по тази точка, на разискванията по Българското национално радио, Българската национална телевизия. Режим на гласуване. Благодаря ви. Прекратете гласуването. Гласува ви 147, за 135, против 7, 5 въздържали се. Моля да бъдат предприети мерки за излъчване, директно излъчване по Българското национално радио и Българската национална телевизия на заседанието на Народното събрание. Обръщам се към вносителите на искането за изслушване.
Добър ден, уважаеми зрители. Включваме се от парламента, за да ви предадем пряко първото изслушване за новото 42-ро Народно събрание. Депутатите ще изслушат служебния премиер Марин Райков, министъра на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. Те все още не са дошли в пленарната зала, но в залата са председателя на Държавната агенция за енергийно и водно регулиране Евгения Харитонова и директора на Националната електрическа компания Иво Левтеров относно състоянието на сектор енергетика и цените на електрическата енергия. Изслушването да чуем.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, като се подготвих за днешната сесия, с удивление установих, че през 2013 година България се намира в една лъжовна реалност, създадена от предишните управляващи и поддържана от служебното правителство. В тази лъжовна действителност всичко изглежда наред. Икономиката процъфтява, енергетиката няма проблеми, намират се резерви от стотици милиони в нея, има възможности за понижаване на цената на тока. А действителността истинската е много по-различна. В нея, в енергетиката, липсва стотици милиони левове. В нея цената на тока за гражданите се увеличи през зимните месеци два пъти. В тази истинска действителност енергетиката на страната е пред колапс. Уважаеми колеги, ние днес имаме една много важна задача. Ние не можем да останем в лъжовната действителност, трябва да излезем в реалността, а тя не е лесна. И в един момент може да се събудим в една българска държава, в която може да бъде тъмно и студено. Некомпетентността на правителството на ГЕРБ доведе до срив потреблението на страната, на енергетика, на енергия. В последните 60 години потреблението не е било толкова ниско. Само за 3 години индустриалното потребление на електроенергия спадна с 40%. Всеки месец от началото на годината българската енергийна система губи понад 100 милиона лева. В истинската реалност АЕЦ Козлодуй, Мини Марица Изток 2, НЕК, Български енергиен холдинг са пред фалит. Стигнали сме до там, че дори в държавните мини близо 3 месеца са останали само запасите от въглища. Финансовото състояние на БЕХ не му позволява да получи финансиране и да изплати едновременно дивидента, искан от държавата. Смятам, че българските граждани трябва да научат истината за енергетиката. През изминалите 4 години Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се превърна от регулатор на един чувствителен пазар в изпълнител на политически поръчки. Изглеждаше сякаш една група смели хора вървят и се борят с енергийната мафия, разгромяват лошите вредители и спасяват гражданите. А във всъщност, по неясни причини, цената за износ се увеличи посредством увеличаването на цената за пренос. България за пръв път се превърна от износител на ток в транзитна държава. Ние допуснахме румънски, унгарски ток да преминават през нашата територия и да се продават в Турция и Гърция, докато нашите централи не работят. Нека да ви припомня, че само за 18 месеца правителството на ГЕРБ допусна да бъдат включени в енергийната система около 1000 мегавата, повтарям, 1000 мегавата слънчеви централи, които доведаха до допълнителен хаос в цялата система. В панически пристъп на желание да се решат някакви проблеми беше въведена и незаконна такса достъп.
Моля ви за тишина в залата от всички
тези производители.
Сектори.
Държавата ни е изправена и пред следващ проблем. Всички тези производители в момента обжалват тези такси. Решенията падат в съда, скъпи колеги, и много скоро това ще се окаже огромен проблем. За 4-те години управление на ГЕРБ, говорейки за срива в икономиката, близо 6 пъти спаднаха чуждестранните инвестиции, като само около 75% бяха в енергетика. Тези инвеститори вече ги няма и ние ще трябва да се справяме отново с липсата на инвестиции, с справянето с икономическата криза и липсата на потребление. За съжаление, и служебното правителство не прие никакви мерки, за да огласи истината за енергетиката и да предприеме адекватни мерки за решаването на основните проблеми. Предложи се план от 7 точки, които сами по себе си бяха неразумни, да не говорим за това, че не бяха изпълнени. Защо не се направи анализ на това какво е реалното състояние? Къде изтичат огромни средства? Защо пред българската енергетика наистина стои огромен въпрос, ще има ли или няма да я има. Отново подчертавам, уважаеми колеги, че пред нас стои днес въпроса да предложим на българското общество истината. Трябва да си кажем как е възможно хора, които нямаха никаква компетентност в областта на енергетиката, да бъдат на управленски постове. Защо господин Валентин Николов още стои като изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй? Защо се смениха петима директори на НЕК? Защо БЕХ не можа да подпише преди няколко дена новият заем? И как точно ще се изплати заема към БНП Париба? Пред нас наистина стои огромна отговорност и ние трябва да я поемем. И да предложим решение на всички наболели проблеми. Но за мен е изумително това, че и служебният министър, който за съжаление го няма, миналата седмица заяви отговорно, че той не би инвестирал в българската енергетика. Представете ли си докъде стигнахме министъра на икономиката и енергетиката да заяви, че той не би инвестирал? Много ми се искаше да му задам този въпрос, дано да имам тази възможност. Но на нас ни трябва отговорно и смело управление, което да може да реши всички тези проблеми. Но преди да стигнем до там, наистина трябва да установим каква е реалната ситуация. Затова моите конкретни три въпроса към отсъстващите представители на служебното правителство са: какво е финансовото състояние на Български енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток 2 и каква е точно липсата в енергийната система, предизвикана от некомпетентността на предишните управления, имам предвид служебното правителство и това на ГЕРБ, и как смята да реши този проблем? Какво направи служебното правителство, за да върне на България традиционните и позиции на износител на електроенергия? И последен въпрос. Тъй като господин Василев обяви, че има резерви от 240 милиона лева за намаляване на цените на електроенергията, да бъде така добър да обясни къде точно са тези 240 милиона. Благодаря за вниманието.
Извинявайте, може ли още един път да ги повторите, защото ги записвам, за да мога да ги предам на отсъстващите, които очаквам, че всеки момент ще дойдат. Какво е финансовото състояние на АЕЦ?
Козлодуй, Българския енергиен холдинг,
Добре.
И ТЕЦ Марица Изток 2.
Добре.
И каква е точно липсата в енергийната система на България?
Какво ще... Какво направи Сдружение Кавет, за да се върнат
традиционните позиции на износител на електроенергия на България?
И за 240 милиона. Да, благодаря ви. Благодаря ви. Господин Пеевски, за процедура.
Господин председател, колеги, виждаме, че министър-председателя, временния да кажа, който си отива, се гаври с българския парламент и министъра на икономика и енергетика. Предлагам да приемем решение до 30 минути да се яви да го изслушаме. Не мога да го чакаме цял ден. Предлагам да го гласуваме.
Сега. Не възразявам да подложа на гласуване това предложение, но моля квесторите още веднъж да проверят дали е тук министър-председателя и министъра на икономиката и енергетиката. Някъде в събранието, защото имахме такава комуникация с техния кабинет и нямаше никакъв проблем те да бъдат тук. Освен. Ще го подложа на гласуване. Ще го подложа на гласуване. Все пак доброто взаимодействие между властите предполага и един диалог между тях. Господин Сидеров, процедура, заповядайте.
Господин председател, аз ви предлагам една процедура, тъй като нашата парламентарна група, нашите активисти имаме опит в посещението на Министерски съвет по времето на господин Райков, но тъй като тогава не бяхме народни представители, той беше мобилизирал цялата охрана на НСО да се блъска с нас и да не ни пусне. Сега няма как да не ни пусне. Ако не се явят тук, ние можем да отидем и да ги доведем.
Аз ви благодаря за това предложение, господин Сидеров, но господин Местан, може би да гласуваме първо процедурата на господин Пеевски. Процедура ви искат по процедурен въпрос? Да. Процедурата на господин Лютви Местан, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Всъщност взимам думата, за да доразвия процедурното предложение на господин Делян Пеевски. Предвид на факта, че това заседание се излъчва пряко, е добре всички зрители на Националната телевизия и слушателите на Националното ни радио да знаят, че служебният кабинет подлежи на пряк парламентарен контрол с изключение на най-тежката форма вот на недоверие. Разбирам, че тече заседание на Министерския съвет. Но нека бъдем наясно. Онова, което трябва да се промени радикално в рамките на мандата на 42-то Народно събрание, е, че Министерския съвет, който и да е той, ще бъде функция на законодателния орган, а не обратното. И въпреки това, господин председател, предлагам 42-то Народно събрание да прояви великодушие в името на диалога и да обявите 30 минути почивка. 30 минути почивка, защото за да бъде изслушан някой, това го казвам във връзка с провикванията от дясно, този някой трябва да е наличен, за да може да бъде изслушан. Това е елементарната логика. Предлагам 30 минути почивка, за да е възможно лицата, които следва да бъдат изслушани, да бъдат тук, именно за да могат да бъдат изслушани. Чудесно! Значи, снемам предложението си, господин председател. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Местан, уважаеми господин министър-председател. Благодаря ви. Заповядайте. Отпадат
предложенията за почивка. Надявам се, колеги, че не поддържате процедурните си предложения за нова почивка. Сега ще направим всичко възможно и министъра на икономиката. Моля ви за тишина в залата. Уважаеми колеги, моля ви за тишина в залата. Уважаеми господин министър-председател, всъщност при представенето на искането за изслушване, господин Явор Куюмджиев най-общо зададе три въпроса относно финансовото състояние на АЕЦ Козлодуй, на Българския енергиен холдинг и на ТЕЦ Марица Изток 2. Какви мерки са били предприемани от служебния кабинет за възстановяване на традиционни пазари на ток? Господин Куюмджиев, правилно ли съм записал това, което вие поставихте? И третия въпрос е за един резерв, който беше коментиран в излагането на въпроса от 240... Господин Куюмджиев, към мене. За 240 милиона лева резерв, който може да бъде използван за намаляване на цените на ток. Това бяха трите въпроса, които бяха развити в предложението за изслушване. Разбира се, уважаеми народни представители, искам да ви припомня, че с оглед нашето решение в залата са господин Андонов, госпожа Харитонова и господин Лефтеров, които също могат да вземат отношение по тези въпроси. И аз предлагам преди министър-председателя и евентуално икономическия министър, те да направят кратко изложение по поставените въпроси. Кой от вас първи ще желая да... Господин Андонов, заповядайте да запознаете Народното събрание. Вие всъщност и присъствахте и това е по-добре на изложението, на изслушването. Включително колеги от залата ми показват по цялостното състояние на нещата. Извън тези трите, ако имате допълнителна информация, ще е полезно. Заповядайте, господин Андонов, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз съжалявам, не съм подготвен, защото преди 15-20 минути ми се обадиха, че трябва да присъствам на това заседание. Но това, което мога да отговоря като въпрос, който господин Куюмджиев постави. Значи, Българския енергиен холдинг приключи 2012 година като индивидуален отчет с 356 милиона печалба, а на консолидирано ниво с 15 милиона печалба преди данъци. В момента дружествата в холдинга са със съответното финансово състояние. АЕЦ Козлодуй с 156 милиона печалба приключи 2012. Мини Марица Изток с 16 милиона печалба. ТЕЦ Марица Изток 2 с 46 милиона печалба. Националната електрическа компания е с 99 милиона загуба. И в това число електроенергийния системен оператор, който е дъщерно дружество на Националната електрическа компания, е с 39 милиона загуба. Мисля, че казах всички. Относно това какво се случи с заема на BNP Paribas, ако като информация, която мога да кажа, Българския енергиен холдинг проведе процедура за избор на финансираща банка за провеждане на облигационен заем след получаване на кредитен рейтинг от Fitch, който е 2B+. Проведахме процедурата. От 6 банки беше избрана Citigroup. Тя обезпечи мостово финансиране в размер на 195 милиона евро, в което вчера стана плащането към BNP Paribas. Бех влезна в дълга на НЕК към банката. В момента тече процедурата, която ви казах за стартирането на облигационния заем. Имаме готовност за изготвяне на 3-месечен и 6-месечен финансов резултат, одитиран за 2013 година. И това, което е подготвено като пътна карта, в края на юли, началото на август, ние трябва да проведем всички роу-шоута, които трябва да се случат в Лондон, Люксембург, в Виена, в Берлин, на тръжните, на инвестиционните борси и по разчетите, които са направени и прогнозите на пазара, се очаква този облигационен заем да бъде успешно приключен, с който облигационен заем БЕХ ще си покрие мостовото финансиране от 195 милиона и с останалите около 60 милиона евро ще участва в големите газови проекти по Набуко и ICGB, интерконектора България-Гърция, за покриване на собственото участие. Това мога да ви кажа, без да съм се подготвил с някакви конкретни информации. Ако има интерес за по-подробна информация, съм готов да я подготвя в писмен вид и да ви я дам съответен срок.
Това мога да ви кажа. Благодаря. Останалите лица бяха съответно информирани за днешното изслушване, така че очакването ни към тях е да са се подготвили по-добре по зададената тема, а именно госпожа Харитонова, господин Василев, господин изпълнителният директор на НЕК и господин Райков. В каква последователност искате да вземете думата? Госпожа Харитонова или... Заповядайте.
Процедура, Майя. Майя.
Заповядайте за процедура, господин Аталай.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, нека да се придържаме към дневния ред. Четвърта точка, пишеме точно и ясно, изслушване на министър-председателя на Република България, министъра на икономиката и енергетиката, туризма, след това на Държавната агенция по енергийно и водно регулиране, след това на сега включихме на Български енергиен холдинг и накрая на Националната електрическа компания. Аз съжалявам, че не направихме да предприемем и процедури по какъв начин и по колко време ще слушаме съответните длъжностни лица и по колко време и колко въпроса ще бъдат зададени от съответните парламентарни групи. Тръгнахме така с емоцията, че министър-председателя не е пристигнал, но той вече е тук и ще помоля председателя да се върнеме, все пак да приемем процедурите. Приети ли са процедурите? Ами тогава, ако са приети процедурите, господин председател, аз бих ви помолил да се придържаме министър-председателя да започне пореда си за цялостното състояние на енергетиката в България, след това на министъра на икономиката и енергетиката и поред да вървиме по тази схема, която ни е предоставена като дневен ред. Разбира се, аз се заблудих от тези въпроси, които вие зададахте предварително на министър-председателя, изхождайки от представянето на господин Куюмджиев, което наруши цялостната схема на нашата работа. Това е моето процедурно предложение. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, за всички, които са се разсеяли при приемането на процедурните правила, да припомня, че съгласно тях, след развиването на въпроса на питането, което беше направено от народния представител Явор Куюмджиев, изслушваните лица могат да информират Народното събрание по предметите, по въпросите, които са предмет на това изслушване. Предвид закъснението на служебния премиер, дадохме възможност, докато се ориентира в темата, да говорят присъстващите други три изслушвани лица. Но ако господин Райков вече е в състояние да се включи в дебата, му давам думата, като напомням, че след неговото изложение Ще последва изложение на служебния министър по икономиката, енергетиката и туризма, след това на председателя на ДКЕВР, след това на изпълнителния директор на НЕК, след което, според процедурните правила, народни представители от всяка парламентарна група ще могат да зададат по два въпроса към всяко едно от изслушваните лица. Те ще имат съответно в същия ред възможност да отговорят и накрая ще приключим с изявления в рамките на 10 минути от всяка една парламентарна група. Заповядайте, господин Райков.
Благодаря ви. Благодаря ви много, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, бих искал като начало на своето изложение да ви поздравя всички с встъпването ви в тази високо отговорна функция, да ви пожелая успех, сговор. Това, което аз многократно съм казвал, че днес българският народ очаква от своята политическа класа е решение, а не конфронтация. Това е причината, поради която се отзовах така бързо на поканата, която получих от вас и която дойде преди няколко минути при мене във вид на телефонно нареждане от секретарката на председателя. Следователно, аз изпълнявам нарежданията на секретарката на председателя и прекъсвам Министерски съвет, за да дойда да направя това изложение. Ще ви кажа няколко думи, благодарейки, разбира се, за вашата покана, благодарейки сърдечно за вашата покана, включително и вашата, господин председател, за това, което, разбира се, ние получихме като ситуация в момента, в който поехме тегобите на управлението на тази страна преди два месеца и нещо. Тези два месеца, за които вие сега очаквате ние да ви дадем логично отчет. Държа да кажа, че това, което ние заварихме, не е следствие на натрупани за 4 години диспропорции, а вследствие на натрупани за почти две десетилетия проблеми в българската енергетика. Всички вие прекрасно знаете това. И сред вас има брилянтни експерти, хора, които познават в подробности ситуацията в енергетиката и знаят много добре кои са реалните проблеми, които ние наследихме. Заварихме, разбира се, една система с тежки диспропорции от 20 години, която система беше пред срив поради свръхпроизводство с оглед начина на управление през тези години. Вие знаете много добре, че България в момента има производство от 12 000 мегавата, а цялото потребление, включително износа, е около 5 000. Заварихме система, която бе изправена пред финансов банкрут поради неправилно ценово образуване през последните ценови периоди. Отварям скоба, за да кажа, че ДКЕВР е планирал в предишния ценови период прогнозираното количество зелена енергия в пъти по-малко от реално произведената и платена енергия. Това на практика отвори финансова дупка в размер на стотици милиони лева в момента. Ние освен това, уважаеми дами и господа народни представители, заварихме една нормативна база, която не отговаря на Европейската директива и която принуждава държавата в лицето на НЕК да купува енергия от заводски централи и топлофикации, даже И тогава, когато те не са високо ефективни и без тяхното производство, както се предполага, първо да отива към парополучателите. Ние заварихме дългосрочни договори за изкупуване на енергия на изключително високи цени. Цените, които плащат българските граждани. Цените, заради които българските граждани излязоха на улицата. На справедлив протест. Протест, който беше, пак казвам, вследствие на всички тези натрупани през годините диспропорции. Заварихме също така и един огромен дълг на НЕК, свързан с изграждането на АЕЦ Белене, който имаше падеж вчера и беше успешно рефинансиран. Всичко това допълнително усложнява и без това тежкото положение на НЕК. Вие чухте преди малко изложението, което беше направено. Заварихме, разбира се, и изключително тежки неефективности в държавните предприятия. Само за два месеца синдикатите, заедно с директорите на предприятията, успяха да открият резерв от 235 милиона лева. Вие разбирате за каква неефективност става дума. Ние открихме този резерв за един разумен период от време, в диалог с синдикатите и с директорите на предприятията. Смятам, аз не съм от 4 години министър-председател, държа да кажа, че ние положихме максимални усилия, и смятам, че направихме максимума, за да овладеем проблемите с системата. Като начало сме на път да овладеем свръхпроизводството, което е в основата на всички проблеми в енергийната система. Поискахме проверка за изпълнението на това дали комплексните разрешителни на някои от старите топлоелектрически централи се изпълняват, така както повеляват европейските изисквания за опазване на околната среда. Както вече казах, ние заварихме законова база, която регламентира начина на събиране на зелената и на кафявата добавка, което не позволи нито на Министерството, министъра е тука, нито на ДКЕВР, да преструктурира ценообразуването така, че да се отпуши износа. За да оставим на нашите наследници ясна картина на състоянието на енергетиката, потърсихме и получихме съгласие за съдействие от Европейската комисия и Световната банка, които в момента извършват тези анализи. Вие знаете, че аз лично имах дълъг разговор с председателя Ромпой, и той се съгласи да ни бъде оказано това съдействие, за да може отвъд всякакво съмнение да бъде обективността на това, което ние предлагаме като анализ и мерките, които проистичат от този анализ. Ограничихме производството на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, а в последствие, когато 5-ти блок излезе в планов ремонт, това създаде условия да изпуснем язовирите и съответно, от една страна, разбира се, да избегнем наводненията в този период на годината, а от друга страна да доставим евтин ток от язовирите в системата, респективно в микса. За първи път, държа да подчертая, всички участници в системата седнаха на една маса в условията на пълна прозрачност и започнаха да обсъждат реалните проблеми в системата с цел тяхното разрешаване. Това, и държа да го подчертая, стана не без участието на гражданското общество по време на заседанията на наречения от нас Обществен съвет към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Тези заседания бяха често много бурни, но те дадоха първо израз на нашето желание да работим в условията на пълна прозрачност и второ привлекоха всички участници към общите ни решения и към общия ни анализ. Нищо не е скрито, нищо не е покрито, нищо не е направено зад гърба на хората. Може би такава практика е повече или по-малко иновация. ДКЕВР прие три наредби за въвеждането на третия енергиен пакет. Би трябвало да са четири, но в момента на публично обсъждане е подложена последната наредба, която е част от пакет. Както казах, прозрачността от самото начало е основна наша грижа. Поради това, по безпрецедентен начин, ние разсекретихме 200 договора в областта на енергетиката и ги качихме на сайтовете. Така че всички вие да имате достъп до тях. Беше зададен преди малко въпрос, свързан с достъпа, мерките, които са взети, за да бъдат осигурени, възстановени пазарите на ток. Вие знаете много добре, тези от вас, които са специалисти, между вас има много добри такива. Ние заварихме европейско ограничение на износа за Турция по технически причини. От капацитет 1200 мегавата по ограничение можехме да използваме само 266 мегавата. Работихме с европейските институции и успяхме да увеличим този капацитет на 366 мегавата. От един месец работим с Турция, за да можем да използваме капацитет на остров. Тези от вас, които са специалисти, знаят за какво става дума. Възможностите за износ са на лице и аз искрено се надявам, че турската страна ще приеме да се сключат такива споразумения, които позволяват износ на ток. Това са само с няколко изречения нещата, които ние сме правили. Поради това, че идвам директно от Министерски съвет, не съм имал време да подготвя едно по-продължително и значително по-конкретно изложение. Дотолкова доколкото вие ще имате възможността да чуете госпожа Харитонова, имахте и възможността да чуете какво е положението в НЕК, ще имате и възможността да чуете моя министър на енергетиката. Той също ще може допълнително да даде отговор на въпросите, които ви вълнуват. Благодаря ви за вниманието и ви желая успех.
Благодаря ви, уважаеми господин министър-председател.
Вие слушахте запис от редовно заседание на 42-то Народно събрание, което се състоя на 22 май.